10:35 esan bezala, jarraian, filmak, telesaiak, ikusentzunezkoak izango ditugu protagonista eta guztia ostiralero bezala Gaizka Izagirreren eskutik. Egunon Gaizka.
Kaixo, egunon.
Beno, eta gaurko tarte hau hasteko aipatuko dugu ezta, lehen uste dut lehen tarte egin genuenean Gaizka esan zenigula behin, ba, eguraldi ona egiten dunean zineareto batera joan, hortxe fresko, jende gutxirekin ederki egoten dela, esango dugu kalean zinema ikustea ere plazerra dela.
Bai, hori da, beti hemen eguraldiaren menpe badirudi gaudela, eta bueno, kasu honetan laguntza baldin badu, ba, bai, azte honetan iragarri dute, Donostiako azte nagusian konkretuki buneo, abuztuak 13-15 artean, ba bueno, Ondarretako hondartzan konkretuki ba filmak ikusteko aukera egongo dela. Konkretuki su artifizialen ostean Ondarretako hondartzan hiru film aireratuko dituzte. Abuztuaren 13an urte berri ona mona, 14an El planeta de los simios eta 15an Guardianes de la Galaxia. Suposatzen dut hori, su artifizialen ostean izaten bada dima, bueno, 11ak inguru eto. Eta bueno, hiru film hoiek, ba hori, urte berri ona mona, bueno, nik uste ja mundu guztiak ezautzen duen pelikula, baina bueno, komedia beltz bat, Mary Amona berezi xamarra zaindu behar duten familiaren, bueno, gatazkak azaltzen dituena. Planeta de los simios, bueno, 1978ko bertsioa, Charlton Hestonen film ezaguna. Eta azkena Guardianes de la Galaxia, bueno, hau 2014ko pelikula, Star Wars berria bezala etiketatu zuten iaz batzuk. Eta, bueno, genero fantastikoa eta humore ukituarekin oso ongi tartekatzen dituelako hain zuzen ere, eta, bueno, haure oso gomendagarria. Eta hori, eta nik uste, bueno, eguraldiak eta laguntze baldin badu, plan bikaila izan daitekela, ez? Betiko, bueno, su artifizialak, elatua, eta geho, filmaz gozatzea.
Ongi esan duzu, eguraldia lagun badugu, gure herrian hori inoiz ez dago bermatuta, tira ikusiko dugu, baina datorren asterako, urrengorako besan da, hortxe abuztuaren 13, 14 eta 15an, ba, film proiektzioak izango direla Ondarretako hondartzan. Hori, aipatuta Gaizka esango dugu, Donostiako zinemaldiaren ingurukoak poliki-poliki ari direla argitzen, ari direla zabaltzen, gaurkoan bi kontu aipatuko ditugu Donostiako zinemaldiari lotuta, batetik badakigula ja da 13 film lehiatuko direla Kutxabank zuzendari berriak saria irabazteko.
Hori da, bai, irudi beti, bueno, zinemaldiaren asuntoaren albisteak eta beti tantaka bezala iristen direla, gero beti potoloenak edo azken unera erakusten dituzte, baina, bueno, azte honetan hori, esan dezun bezala iragarri dute 13 film lehiatuko direla hori, zuzendari berriak sari irabazteko. Jose Luis Rebordinos eta Ander Aizpuruak iragarri zuten, eta, bueno, sari irabazteko lehiatuko diren 13 filmen izenburuak, ba, 50.000 euroko saria, ba, hori, nori eraman, nork irabazi behar duen edo, ba, borleia ongo da. Eta, bueno, pelikulako lapixka gainetik aipatzearen 13 izango dira, esan bezala, lehenengo After Eden, kanadiarra, bueno, amodiozko eta tentaziozko ipuin bat interneteko pornografiaren aroan edo, bezala, jarri dute, kanadiarra. Family Film, hau Txekiar Errepublika, Alemania, Eslovenia, Frantzia, bueno, hau da, pixkat, Europa, hainbat herrialdetako, ba, bueno, ekoizpen laguntza antzeko bat edo, hau bai, maitasun historio bat, bueno, bikote bat itxasoan barrena nabigatzen irtengo da, eta, bueno, ontzia ondoratu egiten da, eta bueno, gero hortikan uarte batean abandonaturik geldituko da, eta, bueno, da, pixkat beste maitasunezko historio bat. Stay With Me, Ego Korearra, Vida Sexual de las Plantas, hau txiletarra, Barash, Israeldarra, One Us, edo One of Us, Austriarra, hau, bueno, hau itxura nahiko do, ona daukanik uste, bueno, amala urteko Julia supermerkatu handi bateko koloren erdian hilko da, eta da pixkat egiazko, bueno, benetazko historio baten oinarritako film honek, eta nik uste honek itxura ona daukala, film austriel honek. Granny Dancing off the Table, hau da Suedia eta Dinamarkarren arteko besteko produkzio bat, hau seguro, ba, bueno, historio bortitza izango dela, ez azkenean, azkenaldian Suedia eta Dinamarkar aldeti datozkigun ekoizpenak nahiko bortitzak izaten dira, eta hau eren ikuste ondoengo dela. Parasol, Belgikarra, hau Mediterraneoko uarte batean kokatua. Paula, hau Argentina eta Espainiaren arteko besteko produkzio bat. Picadero, hau izango da, bueno, Ben Sharrock eskoziarrak zuzenduriko filma izango da, baina, bueno, euskera zarrodatua dago pelikula, protagonistak Barbara Goenaga eta Joseba Usabiaga dira, Eta, bueno, batipa kontatzen duna da, dirurik ez duen bikote batek, ba, bueno, arazo larriak izango dituela, gurasoen etxean, ba, ezkontza egin bideak betetzeko. Eta, ber, hemen bai, ba, bueno, ba, dirudi pixkat euskera sartu dela, eta, ber, zorte dagoen. Eta azkeneko hiruak, Jona, hau Erresuma Batua eta Alemaniaren artekoa, hau, bueno, krimen bortitz baten inguruko beste drama bat. Eta azkeneko biak, Zerst, hau Bulgariarra, familia batek, bueno, egunerokoari aurre egiteko jasaten duen egoera, pixkat gaurkotasuneko historia. Eta azkenekoa, The New Kids, hau Frantziarra, eta, bueno, hauek printzipioz amairu pelikulak, egia da, normalean pixkat zuzendari berriak saia jutea ba, izaten dela pixkat loteria antzeko bat, bueno, ni urte desente dara matzat ja zinemaldira juten, eta egia zan saia izaten da pixka bat, azken handia zuzendari askoren lehenengo filmak, eta normala da, ba, bueno, arriskatu nahi izatea, baina batzutan aurkitu izan ditut film oso aspergarriak, eta bueno, da pixkat esan bezala loteria antzeko bat. Polita izaten da pixkat arriskatzea, edo pixkat ba, beste film batzuk ezagutzea, beste herrialde batzuk ezagutzea, baina batzutan nahiko arriskutsua izaten dela esan behar dut, eh?
Beno, ikusiko dugu beraz, amairu film horien artean izango da ere Lan Ederrik, beraz horixe Donostiko zinemaldian sakonago ezagutuko dugu. Eta Donostiako zinemaldiari lotuta baita ere, aipatuko dugu, Un Otoño Sin Berlín filmaren aurkezpena, ba Euskal Zinemaren galan egingo dela.
Hori da, kasualitatea, bueno, lehengo astean aipatu genuen urrengo urtera, bueno, urrengo hilabetei begira Euskaleko izpenak, eta kasualitatea, bueno, Un Otoño Sin Berlín, hori esan bezala filmaren aurkezpena izan zen atzo, eta Euskal Zinemaren galan egingo da aurkezpena. Bueno, hau esan bezala Lara Izagirrek zuzenduriko filma da, Victoria Eugenian, irailaren 21 izango da estreinua, egongo da hori, Zinemira sailaren barruan programatua, eta Euskal Zinemaren Irizar saria irabazteko lehiatuko da. Protagonista dira, bueno, Irene Eskolar, Tamar Novas, Ramon Barea eta bar, eta kontatzen diguna da, bueno, Juneren historia kontatzen digu. Eta zuzendaria hori, esan bezala Lara Izagirre, Amore Bietarra, bere lehen luze metraia da, beraz, bueno, haber sortea dagoen, eta ikusi beharko dugu haber pelikula.
Emakume baten lana beraz hortxe Euskal Zinemaren galan ezagutuko dugu. Aurrera jarraituz gaizka, astero, hementxe, telesail proposamen bat egiten diguzu, baina esango dugu ez da, aurrerantzean, ba, telesailen barnean edo, astero, itz friki edo kontzeptu bitxi bat aipatuko dugula. Aste honetan, zer esan nahi du telesail batek marrazoren gainetik salto egiten duenean? Galdera horri erantzun nahi diogu, alegia ingelesezko itz edo kontzeptu bitxia litzateke Jumping the Shark.
Hori da, bai, ni friki kontsideratzen naizen bezala batez ere telesailen arloan. Ba, bueno, ba, hori, pentsatu pixkat itz eola pixkat frikiak edo ez ezagunak, edo pixkat lehen behiratu emintzat pixkat arraroak dudubitenak, ba, bueno, pixkat azaltzea. Eta hori, bueno, telesaia marrazoaren gainetik salto egiten duen zer esan oten nahi du. Ba, bueno, zuk esan bezala Jumping the Shark ingelesez diktatorren hitza da. Eta ez, konkretuki, argibideaneko sinpea da, bueno, da, atale doden boraldi konkretu batean, non gertakizun oso garrantzitsu bat gertatzen den, badibidez, gidoi biraketa bat, edo ezusteko hilketa bat, edo pertsonaia berriak azaltzen direla eta bar, justu momentu horretatik aurrera, telesaiaren kalitatea oso nabarmen jesten azten denean, momentu horretatik aurrera, ezaten da, telesaiak marrazoaren gainetik egiten duela salto. Mm-hmm. Eta nondik dator izen hau, bueno, ba, jatorriz, Happy Days izeneko telesail batetik dator, bertan protagonistak uretako eski batzuekin marrazo baten gainetik salto egiten du, literalki. Dago atal konkretu bat, non, bueno, protagonistak uretazko eski batzuk hartu, eta marrazo baten gainetik salto egiten du. Justo momentu hortan, telesaia amaitze hartzegoen, eta zaletuek, ba, bueno, momentu horretatik aurrea gehiago ez ikustera bakiz duten. Ba, bueno, beraien ustez, ba, guztiz galdu baitzuen zentzua, eta horregatik espresioa justu hartzen da, ba, momentu horretatik aurrera. Konkretuki, John Hayne izeneko kritiko batek asmatu zuen, espresioa 1987 urtean, zerrenda bat osatu zuenean, bertan, bueno, Jumping the Shark egiten zuten 200 telesailen izenak ipini zituen. Ba, bueno, ekoizpen horien berakada nabarmena adieraziz. Geroztik, bueno, arrakasta izugarri izan zuen, eta bueno, betiko itxatxia geratu da. Esan behar da, bueno, mota honetako fikzioek modu ugaritan egin dezaketela salto, tramarekin guztiz konektatzea lortzen ez duten aktore gonbidatua kontratatzea adibidez izan liteke baliabide erabilena. Hola kasu pixkat ezagun bat jartzearen Friends telesailan adibidez egontzen, bueno, esaten dutena ez pixkat berakada bat, eta justo egontzen garai bat Julia Roberts kontratatu dela, eta bueno, ba irudi bat pixkat katxe gehiago demateko, ba bueno, bestetan erabiltzen dira ezkontzak, jaiotzak, hildakoak, izaten da pixkat naste antzekoa. Zerrenda oso luzea egin ezake, baina bueno, igual motzean hola, ba, adibidez, orain dela urte batzuk Prison Breaken kasua Sara Tancrediren, bueno, ez dut esango ze pasatzen den, Dexter telesailan nola amaitu zen, The Officeen, ba, adibidez, Michael Scott joan zenean, Gliren kasua, Witch, Heroes, bueno, abar luze bat dago, baina, bueno, nik uste kontzeptu friki hau pixkatola argitzaren, nik uste pixkat argi gelditu dela, zer, nahiko bitxia bintzat, azalpena.
Ba bai, eta bitxikeriak ezagutzea ere ongi dago beti, batez ere horixe ez da, ba dutelako, izaten dutelako, ba ez jakintasun bat edo horren bueltan, gaurkoan azalpena hementxe. Eta orain bai, hasteko telesaiari dagokionez, Bloodline aipatuko dugu gaurkoan, lehenik entzun dezagun trailerra gaizka.
I always thought the greatest thing that happened to me was being born a Rayburn.
Forty-five years ago this weekend, me and my Sally opened the doors to this place.
Sometimes you know something's coming.
I'd like to say a few words about my kids.
You feel it in the air.
There's Meg.
Ingelesez trailerra, zer esan Bloodline telesail honi buruz gaizka.
Bai, Bloodline, bueno, Netflix ekoizturiko telesaia, bueno, Netflix gogoratu irailan iritsiko zegula, Euskal Herria. Amairua telesaturiko telesaia, esan behar da lehenik eta behin, aktoren artean, bueno, irailan manatuko dituzte emi sarietan, bi izendapen lortu dituela telesaia honek, Ben Mendelsohn eta Kyle Chandler izendatuak izan direlako, aktorenaren, ba, bueno, autagaia lortzeko. Bueno, telesaiak, bueno, mola pixkat Bloodline esaldi batean definitzeko, nik esan gukedala, sentimentuz betetako lergailu ez egon korrantzeko bat, telesail hau. Kontatzen diguna da, bueno, Raymond familia eta lagunak, gurasoak omentzeko batuko dira otxandiko ospakizun batean. Eta, bueno, bat artean, gonbidatuen artean izango da, aspaldi ikusten ez duten Dani Semezarrena, familiako ardi beltza edo esatearen. Historiak ezer gutxi du berritik, baina zineman beti getatzen den bezala, nire ustez behintzat garrantzitsuena eta zer kontatzen den, nola kontatzen den baizik, eta nik uste telesailonen, ba bueno, telesailonetan interesgarriena hori dela, ez, nola kontatzen den. Alde batetik, azpimarragarria iruditzen zait erritmoaren eta denboraren arteko jokoa. Telesailetan, bueno, ezinbeste ondo landu beharreko kontua da, eta kasu honetan, denborarekin lehen minututik, ba bueno, maixutasunez jolazten du telesailak, eta ikuslearen ataletik erakartzea balortzen du, ez? Fiskat, Lost aintzindariak bere garaia egin bezala, ba, bueno, trama nagusiaz gain, iraganeko eta torkizuneko gertakariak, ba, dosi txikietan tartekatzen dituelako. Eta, bueno, nabarmentzearen, ba, bueno, gauza asko, batipat aktoreak, ba, bueno, gurasoen paperean, adibidez, zinemako bi mito ditugu, ba, Sissy Spacek eta Sam Shepard, lauan nahi arrebak ebai zoragarri daude, Nabarmenena edo, ba, bueno, papel pixkat ikusgarriena Ben Mendelsohn, lehen aipaturiko emisarietarako autagai dagoena. Eta gero, bueno, atmosfera, argazkia, muntaia, egia esan oso telesail. Hasiera batean egia da pixkat, ez dela erritmo biziko telesaila, pixkat da sumo telean zukaldaturikoa esango genuke, baina pixkanaka harrapatzen gaituena, eta nik uste 2015ko telesail honen zerrendan ba, azaldu ingo dela telesaila hau, ez? Eta hori, bueno, suspense zipriztindutako familia, ba, bueno, familia drama antzeko bat definituko nuke, eta hori izan bezala Bloodline, amairu atalet osaturikoa, atal bakoitza 60 minutu, eta nik uste hola, azte buru euritxu batean ikusteko, telesaila osoa ikusteko, nik uste da proposa.
Amairu hortu dexente,
Ikusi izan ditut nikolakoak, eh?
Ados, bueno, eta esango dugu, argi utzi duzun moduan, zer kontatu baino, akaso hori bai, baina nola kontatzen den hori interesgarria dela telesail honetan.
Hori da, hasiera batean agian sinopsiak ez du gehiegi irakartzen, baino murgildu ze batez ere nola kontatua dagoen eta ba asko harrapatzen du, bai.
Eta maitzeko, zin estreinaldiak baditugu aste honetan ere, bi ekarri dizkiguzu, Ted Chu eta The Age of Adeline. Lenik Ted Chu horrekin hasiko gara, eta lenik entzun ezagun trailerra.
Vale, ¿preparado?
A ver, sí.
Ya viene.
Vale, estoy listo.
Bum, bum. Vámonos a juicio. Bum, bum. De abogados, tíos. No sabéis que John y yo os estamos viendo hasta el culo.
Ha estado que te cagas.
Me sale natural. Oye, tengo una gran noticia.
¿Ah, sí? ¿Cuál?
La Van y yo vamos a tener un bebé.
Tío, eso es cojonudo. ¡Felicidades!
¡Gracias!
Pero, espera, ¿cómo vais a...?
Ese es el tema. Necesitamos un donante de esperma.
Ted, nos vamos a meter en un lío.
¿Se le ocurre a alguien mejor que él?
¿Saldría un puntazo de bebé?
El puto Tom Brady, el mejor deportista del mundo. Y ahora vamos a pelársela en este vasito rojo.
Bueno, komedia bat aldugu eskuartean gaizka.
Bai, asuntan berriz, bueno, lehen esan esan bezala, nahiko eskasa, estreinuen tarte hau, bueno, baina, bueno, pia ipatzearen hori, Ted B, denengoa, Ted Chu, pelutxezko hartz lotxagabea da protagonista, Ted lehenengoaren jarraipena, zuzendaria Seth MacFarlane dugu, bueno, Family Guy edo Padre de Familia animaziozko telesaile ezagunaren zuzendaria, eta bueno, umore beltzez josiriko filma, bueno, hain berezkoa duen umore hori, ez? Seth MacFarlaneen, ba bueno, bere pertsonaietan itxasten duen hain berezko umore hori. Eta bueno, kasu honetan, Ted pelutxezko hartzonek, ba bueno, ezkondu nahi du eta berak pertsona bat dela frogatzeko, ba bueno, epaile baten aurrean frogatu behar du eta bueno, lehenengo filmaren ildotik jarraituz, nik uste, bueno, barre batzu botatzeko umore beltzukituekin eta bueno, gutxien gustatzen zaidanak kasu honetan bikoizketa da, ze bueno, badago azken urteetan pixkat mania antzeko bat edo pertsonaia ezagunek filmak bikoiztekoa eta bueno, kasu honetan hartz honen bikoizketa uste Santi Milanek egiten duena eta ne ustez ez du ondo egiten, baina bueno, filma nik uste entretenigarria izango dela.
Entretenitzeko eta parre apur bat egiteko beraz egokia. Eta bigarren zine estreinaldia The Age of Adeline.
Adeline era una chica que llevaba una vida normal. Hasta que en una fría noche de invierno de 1937 ocurrió algo insólito. Desde aquel instante no envejecería ni un solo día más.
Siempre seré tu madre. Y tú siempre serás mi hija.
Feliz cumpleaños, mamá. ¿No echas de menos tener a alguien a quien amar?
No puedo amar a un hombre si no puedo envejecer con él. En mi caso, el amor es solo sufrimiento.
Papá, esta es
Adeline. ¿Cómo es posible? Eres la viva imagen de una chica que conocí y de la que me enamoré.
No sé casi nada de ti.
Es mejor así.
Beno, gaizka, zartzen ez den lagun bat protagonista.
Bai, nik uste, bueno, bietan interesgarrien hau izan litekeela pelikula hau. Bueno, maitasunezko historio bat, The Age of Adeline, genero fantastikoarekin nahaztuta. Ni konkretuki, bueno, horrelako historiak, ba, desiente gustatzen zaizkit. Adeline da protagonista, 20. mendea ziren jaiotakoa. Eta hori, trailerren zun bezala, bueno, istripu baten ondorioz, eta 29 urte dituela, ba, bueno, biziosorako, ba, bueno, gaztetasuna edo lortzen du. Baina hori, 80 urte baino gehiagotan adin berdinarekin eta bakardade handiar du eta justo ba bueno, momentu horretan, ba bueno, 80 piko urte dauzkala, Ellis izeneko gizon bat ezagutzen du eta momentu horratik aurrera ba bueno, dena aldatzen da. Nik uste interesgarri izan daiteke la pelikula hau, ber segunetan nola ze ikuspunturekin edo filmatua dagoen, baina normalean, bueno, neri konkretuki hori izan bezala maitasunezko historia genero fantastikoarekin nahastean normalean, bueno, bintzat gauza interesgarriak edo desberdinak azaltzen dira, eta nik uste, haure ikusteko moduko filmat izango dela, bai.
Ba, hortxe, bi proposamen mai gainean, euria espero dugu, datozen orduetarako, beraz, plan egokia izan daiteke, hortxe, zinemara gerturatzea.
Hori da, bi estreinu hauek, eta bestela, ba, bueno, dirurik gastatu ez duena, bestela badauka telesail proposamena Bloodline-ekin.
Hori da.
Eta hor badauzka 13 ordu aurretik, beraz, ziur gainera engantzatuko dela, ez? Azkenean, lehengo bi atalak edo ikustean, geu guztiak segidan ikusten dira, beraz, edo zinema aretora joan gaitezke, edo telesaila ikusi, edo bueno, edo besterik gabe lagunekin gidute ezke, baina bueno, nire proposamenak hoia dira.
Hortxe, proposamenak, benetan eskertzen dizugu, Gaizka Izagirre, gaurkoan ere ona, proposamen guzti hauek ekartzea, plazerra izan da, eta aste beteren bueltan elkartuko gara berriro.
Bai, berdin, eskerrik asko zuei.
Aste buru hon.
Berdín, adiós.
Adiós.